Dana 22. oktobra tekuće u 4 sata i 40 minuta u ulici Aleja Ljiljana u Maglaju počinjeno je krivično djelo teška krađa. Naime, krađa je počinjena na automatu za naplatu parkinga u garaži tržnog centra Konzum. Nepoznato lice provalilo je automat i tom prilikom otuđilo neutvrđen iznos novca. Uviđaj su izvršili istražitelji policijske stanice Maglaj uz upoznavanje dežurnog tužioca, a istraga je u toku.